Iš patarlių knygos. Tauri moteriškė, o kur tokia rasti? Ji daug vertingesnė už perlą brangiausią. Pilnai pasikliauti ją gali jos vyras. Dėl jos darbštumo jo turtai gausėja. Jam gera, nebloga, jis stengias daryti diena iš dienos per gyvenimą visą. Ji vilna šukuoja, linų daug pribraukia, sumanios jos rankos nestovi be darbo. Tai griebėsi verpsto, tai imas vytuvų. Nelaimiai ištikus pagalba suteikia. Ji išmalda dosniai varguoliams dalyje. Žavumas praeina ir grožis nuvysta. Šlovė moteriškiai, kur viešpaties bijo, o darbščios jos rankos jai garbę teikia. Visi te sužino jos darbus naudingus. Tai Dievo žodis. Iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško tesalonikiečiams. Dėl laiko ir valandos, broliai, nėra reikalo jums rašyti. Jūs patys gerai žinote, kad viešpaties diena užklups lyg vagis naktį. Kai žmonės kalbės, gyvename ramiai ir saugiai, tada juos ir ištiks netikėtas žlugimas, tarytum gindimo skausmai nėščia moterį, ir jie niekur nepabėgs. Betgi jūs, broliai, neskendite tamsoje, kad toji diena jūs užkluptų lyg vagis. Juk jūs visi esate šviesos vaikai, dienos vaikai. Mes nepriklausome nakčiai nei tamsai. Todėl nemiegokime, kaip kiti, bet būdėkime ir būkime blaivus. Tai Dievo žodis.
su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą. Vienas žmogus, iškeliaudamas į svetimą šalį, pasišaukė tarnus ir pavedė jiems savo turtą. Vienam jis davė 5 talentus, kitam 2, trečiam 1. Kiekvienam pagal jo gabumus ir iškeliavo. Tas, kuris gavo 5 talentus, to jau nuėjęs ėmė verstis ir pelnė kitus 5. Taip pat, kuris gavo 2 talentus, pelnė kitus 2. O kuris buvo gavęs 1, nuėjo, iškasė duobę ir paslėpė šeimininko pinigus. Praslinkus nemažą laiko, anų tarnų šeimininkas grįžo ir pradėjo daryti su jais apyskaitą. Atėjo tas, kuris buvo gavęs 5 talentus. Jis atsinešė kitus 5 ir tarė, šeimininkė, davė man 5 talentus, štai aš pelniau kitus 5. Šeimininkas atsakė, gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne, kadangi buvai ištikimas mažose dalykuose, aš tau pavesiu didelius, eikš į savo šeimininko džiaugsmą. Taipogi tas, kuris buvo gavęs 2 talentus, atėjęs pasakė, šeimininkė, davė man 2 talentus, štai aš pelniau kitus 2. Šeimininkas tarė, gerai, šaunusis ištikimasis tarne, kadangi buvai ištikimas mažose dalykuose, aš tau pavesiu didelius, eikš į savo šeimininko džiaugsmą. Prisertinęs tasai, kuris buvo gavęs 1 talentą, sakė, šeimininkė, aš žinojau, kad tu žmogus kietas, pjauni, kur nesėjai, įrenki, kur nebarstėjai. Pabijojas, na jau ir paslėpiau tavo talentą žemėje. Še, imkis kas tavo. Šeimininkas jam atsakė, blogas, tarne, tingini, tu žinojai, kad aš pjaunu, kur nesėjau, įrenku, kur nebarščiau. Taigi tau reikėjo leisti mano pinigus į apyvartą, kad sugrįžęs aš būčiau gavęs juos su palūkanomis. Todėl atimkite iš jo talentą ir atiduokite tam, kuris turi 10 talentų. Kiekvienam, kuris turi, bus duota ir jis turės su perteklium, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Šitą netikusi tarną išmeskite į tamsybės. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Girdėjote Viešpatie žodį. Šiandien, kai mes minime šis sekmadienis, kai mes meldžiamės už varguolius, už vargstančius, šitas sekmadienis yra skirtas bažnyčia, visa bažnyčia draugė meldžiasi už tuos, kurie yra atskirtyje, už vargšus. Ir šita evangelija atrodytų priešingybė tam, ką mes meldžiame. Viena vertus, jinai labai atspindi realybę, nes juk taip yra, kad labai nedidelis procentas žmonių, kurie turi didžiąją turto dalį viso pasaulio ir yra labai didelė skurstanti dalis, kurios mes net nematom, žmonės, kurie ne tai, kad neturi atsidėt ką kitai dienai, bet net ir tai pačiai dienai neturi pakankamo maisto. Ir tie žodžiai, kurie širdį draskantį, sako, tai kas turi, turės su perteklium, o iš neturinčio bus atimta tai, ką ir turi. Žiūrėkite, taip ir atsitinka per karus, per krizes, per visur. Tie, kurie turi, jie ir dar daugiau turi, ir sugeba ir dar daugiau turėti. Tie, kurie neturi, tie iš viso nieko nebeturi. Vis dėlto Evangelija šiandien kalba ne apie materiją. Daug kur Dievo žodis, kalbėdamas apie materialius dalykus, jis kalba apie daug didesnius, apie daug svarbesnį turtą, apie širdies turtus, apie sielos turtus. Ir pats didžiausias pasaulyje turtas tai yra Tėvo širdis. Dievo širdis, kurią Dievas, Tėvas dovanoja savo žmonijai. Ir ta širdis tai yra jo sūnus, Jėzus Kristus. Čia yra mūsų talentas, pats brangiausias, pats svarbiausias. Tai yra Dievo malonė, kuri mumise pažadina visas kitas malonės. Tai mumise aktyvuoja visą tai, kas yra žmogiškiausia, tai, kas yra gražiausia. Visa ta darna, kuri kyla iš kūrėjo Ir tai yra Dievo talentas, kurį iš tiesų nėra taip jau lengva priimti. Mes jį kaip ir priimam ir žinom ir dažnai net ir išpažįstam. Vis dėlto ta tėvo širdį nėra lengva ją gyventi kasdienybėje ir ją praktikuoti, ją padauginti tą talentą, leisti jį į apyvartą. Mes kaip ir žinom, kad turėtume gerai elgtis, turėtume mylėti savo priešus, turėtume padėti, pagelbėti, bet mes, kai tik tai atsitinka tokios situacijos, kada mus kažkas įskaudina, apkalba, kada kažkur tai nepagiria, nors atrodo, kad turėjo mus pagirti, turėjo padėkoti, turėjo kažkaip įvertinti, o įvertino kažką kitą ar dar kažkaip ir mums per daug sunku. Ir tai labai dažnai, kas atsitinka, mes puolam į savo į tam tikrą liūdesį, nusiminimą. Va čia yra ta dirva, į kurią mes užkasam savo talentą. Į tam tikrą puikybę, paslėpta. Mes gal ir negalvojam, kad čia yra puikybė, bet tada, man nepavyks, aš gal nevertas, aš gal negaliu, aš gal ta aš. Ir tada žmogus pradeda raudoti pat savęs, gailėti pat savęs. Ir jis kaip tas žmogus, kuris užkasa talentą, man nepavyks, tu esi griežtas, galbūt čia tas, gal geriau aš paslėpsiu dėl šventos ramybės, kad jau tik neduok Dieve, jo nepradaiginčiau to talento ir dar blogiau nebūtų negu yra. Ir tada mes pasiduodam tam liūdesiui, pasiduodam tam niurumui ir ta malonė, kurią mes gavom. Bet, žinot, įsivaizduokime, kai grįžta tam pasakojime apie gailestingą į tėvą, kada grįžta teisusis sūnus ir pamato savo brolį sugrįžusi tėvo glėbyje. Ir jam širdį perveria. Nes kartais galėtų atrodyti, kad tas žmogus, kuris paslėpė talentą, yra tinginys. Tiesiog nenorėjo, tingėjo ir paslėpė. Bet nebūtinai. Tas žmogus, kuris... Tai gali būti tas žmogus, kuris imasi daryti bet kokio darbo ar 10 darbų, kad tik nedaryti tai, ką turėtų daryti. Evangelijoje sako, jeigu turi kažką prieš savo brolį, palik savo auką ir eik susitaikyti su savo broliu. Ir mes kartais nešiojam kažkokias tai nuoskaudas, sunkumus ir žinom, kad reikia tai kažkaip išspręsti, bet mes geriau eisim kambarį susitvarkyti, dar kažką padaryti, tokius apčiuopiamus dalykus, vietoj to, kad imtume ir spręstume šituos skaudulius. Kaip priimti žmogų, išgirsti nepatogų žmogų. Va čia yra didžiulis iššūkis. Gerai dar lengva mylėti tuos, kurie mus myli. Bet kaip mylėtis tuos, kurie yra priešiški, kurie yra nemandagus, kurie yra nemalonus, kurie lipa tavo ant galvos, kurie tave menkina, kurie tave žemina. Kaip neprarasti to žvilgsnio dieviško ir į tuos žmonės. Kaip jų neprakeikti, kaip jų nepasmerkti, kaip jų neapkalbėti, kaip neįsileisti tos apkalbos dvasios į savo širdis. O juk čia atrodo natūraliai. Ir va, kiekvienas toks dalykas, tai yra kaip paslėpti šventosios dvasios talentą. Nes gailestingumas Dievo kyla ne iš mūsų. Ne mes galime atleisti savo priešui. Bet Dievo dvasia esanti mumise, tai yra malonė. Tai yra Dievo gerumas. Tai pranoksta bet kokias mūsų galimybės. Va tas čia iššūkis yra. Ir mes to iššūkio negalim padauginti niekaip kitaip, jeigu tik tai leisime į apyvartą tą Dievo malonės talentą. O kas tai yra apyvarta? Tai yra nuolanki širdis, pasitikinti Dievu, meldžianti jo pagalbos, prašanti to nuolankumo ir tikėjimo, kad aš padarysiu visą tai, kaip tie nereikalingi tarnai sako, padarėme tai, ką turėjome padaryti. Aš padarysiu visą tai, kas nuo manęs priklauso. Kaip tam posakį sako, daryk taip, liktais viskas priklausytų tik nuo tavęs, bet melskis taip, liktais viskas priklausytų tik tai nuo Dievo. O kaip apjungti šitos du dalykus? Dažnai mes puolam arba į vieną, arba į kitą kraštutinumą. Arba mes pasitikim Dievu Jie sako, nu va, Dievas parūpins, nu Dievas kažkaip išspręs, aš visi nieko čia nepadarysiu, nu nieko negaliu padaryti, nieko negaliu išspręsti. Ir tada, kaip tam pasakojame, kunigas ar levitas, kai skubėjo į Jeruzalę, o gal į atlaidą skubėjo ir pamatė tą sumuštą žmogų, jis suprato, aš niekaip negaliu jam padėti. Nu nieko, aš dabar labai skubu ir pavėluosiu, galiausiai, jeigu prisiliešiu prie kraujuojančio žmogaus, aš nebegalėsiu žengti į šventyklą. Ir jie nuskubėjo savo keliais. Sakau, nu, Dievas gal pasirūpins. Gal sukalbėjo rožinio maldą pakeliui, kad nu, vat, pagelbėtų. Ir mes kartais, vat, imamės tos pusės, kad nepadarom tai, ką galėtume padaryti. O kitas kraštutinumas, kada mes imamės vien tik tai savo jėgomis, daryti tvarką ir teisingumą. Ir tada, va, aš padarysiu, kad būtų tvarka taip, kaip pagal mane. Ir tada nebelieka Dievui vietos. Tada aš vienas esu, tada aš sprendžiu. O ką reiškia, jeigu tik tai aš sprendžiu, tai reiškia, kad aš Dievo talento nepadauginu. Tai yra mano talentai. Nu, vat, aš savo mažus žmogiškus talenčiukus, aš juos leidžiu į apyvartą, o didžiojo Dievo talento, šventosios dvasios dovanų, kurios pranoksta bet kokią mano vaizduotę, bet kokį mano įsivaizdavimą, nes čia yra malonė, čia yra Dievo dovana. Čia pranoksta mūsų darbus žmogiškuosius. Čia svarbiausia tik tai Dievui nesutrukdyti veikti. Štai kas yra tas nuostabusis talentas ir mes visi, kiekvienas iš mūsų gavom tą Dievo dovaną, tą Dievo talentą, kurį reikia paleisti į apyvartą. Savo gyvenimu, savo kasdienybę, savo rutinoj. Žinot, mūsų popiežius Pranciškus, kuo jis yra labai ypatingas žmogus, kad jisai sugeba matyti ir visus tos globalius, labai svarbius dalykus, problemas, nebijoti kalbėti apie tas problemas ir ne tik pakalbėti, bet pasiekti rezultato, susitarimų, matyti, nepaleisti iš akių visų tų skausmų, karų, neteisingumo ir prabilti į tautų galingosius. Bet šalia to jisai mato kiekvieną vargšą, kuris yra šalia jo. Jis mato kiekvieną žmogų, kuris paprašo pašventinti rožančių, arba paprašo kažko palaiminimo, arba nori papasakot kažkokią tai savo bėdą. Pačią mažiausią. Ir jis yra čia, ir dabar, ir pilnai. Iš kur pas jį? Galėtume galvoti, na, va, dėl to, kad jisai šventas žmogus, dėl to, kad jisai labai daug pasiekęs, jisai labai... Bet čia yra daugiau, negu žmogus gali pats iš savęs. Tai yra dovana Dievo. Tiesiog jisai yra atviras šventosios dvasios veikimui. Ir jis yra prisijungęs prie šventosios dvasios malonės. Ir čia yra jo galybė. Čia yra jo talentas. Ir kai mes ateisime gyvenimo pabaigoje, taigi nieks nespręs pagal tai, kiek tu diplomų turi, kiek tu čia dalykų padarėjai, darbų nuveikiai ir dar kažko, ar dar kažko, ar dar. Visi žiūrės, Dievas pažiūrės tave, kiek tavyje yra Kristaus meilės, kiek tavyje yra jo sūnaus meilės, to talento, kurį tu padauginai, vienintelis. Visa kita yra skiedros, visa kita tai yra, nu, detalės. Jos gali būti, gali nebūti, gali būti vienaip, gali būti kitaip, net ne taip svarbu, vienaip ar kitaip susidėlios tas kaleidoskopas. Svarbiausias dalykas, kiek tu padauginai krikšto dovaną esančią tavyje, šventosios dvasios dovaną, kiek tu buvai atviras, nuolankios širdies. Ir va dėl to Dievo motina Marija, švenčiausioji mergelė Marija, aušos vartų, mūsų globėja, Lietuvos globėja, jinai yra tikrasis kelias, tas nuolankumo kelias į šventosios dvasios veikimą. Jos pavyzdžių, jos artume mes galim išmokti to nuolankumo ir įsiklausimo šventosios dvasios vedimui. Jinai buvo visiškas įsiklausimas, dėjosi tuos dalykus į savo širdį. Jinai gyveno šventąją dvasią. Visas jos gyvenimas buvo to talento padauginimas. Ir dėl to jinai buvo malonės pilnoji. Ne iš savęs, ne savo jėgomis. Ne dėl to, kad jinai turėjo kažkokius ten supergalės. Jos vienintelė supergalė tai buvo Dievo malonė, kuriai jinai netrukdė veikti. Ta pačia, kurią ir mes esame gavę. Ir dėl to jinai yra mūsų gimdytoja, Dievo gimdytoja ir bažnyčios gimdytoja. Ir jeigu mes tik tai ją įsileisime savo namus, nuoširdžiai, nuolankiai, ne tik tai žodžiais, bet visų gyvenimų, va tapsim kaip jinai, va tokie mylintis. Įsivaizduokite, jinai stovi po kryžiumi, o jos sūnus, jos mylimas sūnus, teisusis, pilnas gerumo, visą gyvenimą jis tik tai laimino žmonės, jis gydė juos. Ir štai pasmerktas, apšmeištas, apspjaudytas, išniekintas, nužudytas. Tai koks įsiutimas turėtų apimti, koks piktumas ant viso pasaulio ir žmonių turėtų apimti, vat, matant tokį vaizdą. O jinai buvo tiek Dievo pilnoji, tiek pasitikėjo Dievu, tiek atsidavė Dievui, kad net vat, po kryžiumi stovėdama jinai išliko malonės pilnoji. Kaip Abraomas, kuris paukoja savo sūnų iki galo, atiduoda. Jinai aukojasi kartu. Marija su perdurtų 7 kalavijai susmigė jo širdį. Ir čia yra žmogaus kelias. Bet jeigu mes jos pavyzdžių sugebėtume savo gyvenimiškose iššūkiuose, ir visi mes turim tų kalavijų, tų sunkumo, savų nuodėmių ir svetimų. Bet čia yra tie kalavijai. Jeigu mes sugebėtume viso to akivaizdoje neprarasti tikėjimo, neprarasti šventosios dvasios, kaip Marija, kaip Dievo motina. Mes padaugintume šventosios dvasios talentus, kurios Dievas sudėjo mūsų širdis. Ir nėra gyvenime didesnio džiaugsmo ir didesnės prasmės. Prašykime tos pagalbos Dievo motinos, kuri nori mums duoti tą pagalbą. Jis yra malonės gimdytoje mūsų gyvenimuose, jeigu tik tai leidžiamės. Tai prašykim, kad Dievas padėtų mums per daug nesipriešinti, atsiduoti Marijos vedimui.